Tejtën me 27 tetor, përfasuesit e feve të botës u mblodhën Azizi bashkë me Papën Benediktin 16 për takimin tradicional në cilin rinovohet impenjimi për paqen në botë. Ky takim, i filluar nga i lumi Papa John Paul II 25 vjet më parë, pati si temë shtektar të së vërtetës, shtektar të paqes. Komenti sotëm javor i zëdhënësit Cilis Shejt, atë Federico Lombardit, i kushtohet pikrisht kësaj dite.
In pellegrinaggio insieme. In treno, in autobus, alla mensa, nella riflessione.
Në shtektim së bashku, në tren, në autobus, në mens, në reflektim. Papa qëndron në mesin e të tjerëve, pa paramente solemne liturgjike. Dëgjojmë edhe një herë mesazhin e madh të shpallur 3 herë nga Asizi prej John Paul II, së bashku me krerët fetar të botës. Kur njeriu nuk mund të vras e të urrej në emër të Zotit, sepse emri i tij i vërtet dhe atësia e përbashkët për të gjithë është dashuria. Por njerëzimit që për motive gjithnjë të lashta e gjithnjë të reja nuk arrin të gjejë paqen, shtektarët e Asizit kësaj radhe i shpallën mesazhe që tingëlluan veçanërisht të përvuajtura e të hapura. Paqja duhet kërkuar së bashku me të gjithë kërkuesit e së vërtetës, tha Papa, sepse Zoti nuk është pronë ndjekësve të feve, veprimtarie të cilëve nganjëherë madje e fsheh hyjnë e vërtet. Atë Zot të vërtet që nuk mund të përmendet nga terroristët, por që nuk mund të përjashtohet nga horizonti i njerëzit, pa e çnjerëzuar atë. Vërtet, për shpirtëria e San Franciskut që sheh ndjen me thjeshtësi praninë e Zotit në të gjitha krijesat, vazhdon të tërheq në Asizi të gjithë personat me mendje e zemër të hapur, si edhe i ndihmon të përqafojnë identitetet e ndryshme në rrugën e përbashkët të dialogut, të vllazërimit, të gëzimit.
L'incontro delle nostre diversità qui ad Assisi.
Takimi i kulturave kaq të ndryshme këtu në Assisi, përfundonte jo besimtarja Julia Kristeva, dëshmon se hipoteza e asgjësimit nuk është e vetmja e mundshme. E drejtë, jo shkatrim, por paqe. E kjo nuk është vetëm hipotezë, por impenjimi përbashkët duke rifilluar edhe një herë nga Assisi.